Ready, Καλογεροπούλου.
Το αίμα μου είναι ελληνικό και αυτό δεν το σβήνει κανένας.
Μαρία Κάλλας, η τέχνη και ο μύθος. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Κυριάκος Λουκάκος. Η δεύτερη αυτοκρατορία του Μεγάλου Ναπολέοντος από την Έλβα στο Βατερλό διήρκεσε φίλες και φίλοι μόλις 100 ημέρες. Η αντίστοιχη της Μαρίας Κάλλας γύρω στον 1,5 χρόνο. Αρχές του 1964 η Ντίβα εμφανίζεται και πάλι σε σκηνή όπερας. Για 6 παραστάσεις στις 21, 24, 27 και 30 Ιανουαρίου, καθώς και την 1η και 5η Φεβρουαρίου, είναι η Φλόρια Τόσκα στην ομώνυμη όπερα του Τζάκομου Πουτσίνη και με την υπέροχη σκηνοθεσία του Φράνκο Τζεφιρέλη, που την έπεισε να επανέλθει στην όπερα.
First thing I noticed were the long nails of her beautiful hands, and I realized that they were the nails of fingers and never touched the keyboard of a piano for at least 2 years. And I told her that. I said, I'm very sorry, because obviously you haven't been practicing your voice. She said, how do you know it? I said, look at your fingernails. I looked at them and made a beautiful gesture with her hands, like a little girl, and she said, yes, you're right. I am trying to fulfill my life as a woman. But now I want to go back to the stage.
Η φωνή του Φράνκο Τζεφιρέλη. Παρτενέρ της Κάλλας στην Τόσκα ο τενόρος Ρενάτο Τσόνι και ο βαρύτονος Τίτο Γκόμπι κάτω από τη διεύθυνση του Κάρλο Φελίτσο Τσιλάριο. Οι παραστάσεις της 21ης και 24ης Ιανουαρίου μεταδόθηκαν από το ραδιόφωνο, ενώ στις 9 Φεβρουαρίου οργανώθηκε στη Βασιλική Όπερα η τηλεσκόπηση της δευτέρας πράξεως του έργου. Παρά τις τεχνικές αδυναμίες, έφνης του φωτισμού στην τηλεοπτική αυτή αναμετάδοση, η Κάλλας αλλά και ο Τίτο Γκόμπι αποκαλύπτουν εύγλωτα τόσο την προσωπική τους εξαιρετικότητα, όσο και τη δυσθεώρητη ποιότητα της συνεργασίας τους. Ο βαρύτονος θυμόταν αργότερα αυτήν ακριβώς τη συνεργασία.
With Maria, I was Scarpia and she was Tosca. And that is the difference. I have been singing this role with so many soprano, with all the soprano in my time, and everyone has a good interpretation. But Maria was never Maria, was Tosca on stage. One day, during a rehearsal, she was running towards Scarpia. She arrived to my chest and she started beating my chest. Lalabel, lalabel! And so I catch her hands and I open her arm like this, like crucifying her. And that was a wonderful sensation. It was really like crucifying Tosca. And she asked me to do it again next performance.
Io tenni la promessa.
Ancora voglio un salvo condotto onde fuggir dallo stato con lui.
Partir d'un cuore.
Sia
vita vecchia.
Sì.
Μαρία Κάλλας και Τίτο Γκόμπι στο φινάλε της Δευτέρας Πράξεως της Τόσκα. Λονδίνο, Βασιλική Όπερα, Covent Garden, 24 Ιανουαρίου του 1964. Η δραματική ένταση στη σκιαγράφηση της πριμαντόνας του Πουτσίνη ήταν αντιστρόφως ανάλογη, φίλοι μας, της κάμψεως των φωνητικών μέσων της Κάλλας, που τραγουδούσε με πιο λεπτή φωνή, αλλά απεικόνιζε σκηνικά κάθε ανάσα της μουσικής. Ο Μάικλ Σκοτ, βιογράφος της και θεατής των παραστάσεων, θυμάται πως ακόμη και ο τρόπος που η ντίβα μάζεψε το μακρύ μεταξένιο φόρεμά της μετά το τέλος του ερωτικού ντουέτου της πρώτης πράξης έμοιαζε να συνοψίζει τη μουσική φράση που ακουγόταν από την τάφρο της ορχήστρας. Από τον Φεβρουάριο ως τον Απρίλιο του 1964, η Κάλλας ηχογραφεί και πάλι στη Σάλβα Γκραμ των Παρισίων μέρη από όπερες του Βέρντι. Χορός μεταμφιεσμένων, Λομβαρδί, Αΐντα, Ατήλας, Σικελικός Εσπερινός, αλλά και μέρη από τον Τροβατόρε, το χορό μεταμφιεσμένων και τους Λομβαρδούς που δεν επέτρεψε την έκδοσή τους. Ο μαέστρος της Νικόλα Ρεσίνιο θυμάται πως προέκυψε η ηχογράφηση της άριας «Ριτόρνα Βιντσιτόρα» από την Αΐντα. Δυσαρεστημένη η Μαρία που επεκαλεί το φωνητικές δυσκολίες με τη λήψη της άριας που πραγματοποιούσε η EMI για ένα δίσκο της Regine Crespin, κάλεσε εν θερμό το μαέστρο να δείξουν πώς πρέπει να τραγουδιέται η άρια αυτή. Το αφηγήθηκε ο ίδιος σε συνέντευξη που μου παραχώρησε στις 17 Σεπτεμβρίου του 1997 στο θορυβόδες περιβάλλον της τραπεζαρίας του ξενοδοχείου Μεγάλη Βρετανία, με την ευκαιρία της παρουσίας του στο πρώτο Διεθνές Συνέδριο Μαρία Κάλλας που οργάνωσε το Διεθνές Καλλιτεχνικό Κέντρο Ατενέουμ σε συνεργασία με το Δήμο Αθηναίων και υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
Μαρία could be very capricious. And she came that day and She said, I'm not in voice. Well, you know, that cost the company a lot of money because every minute was thousands of dollars. And I think it was Glotz, maybe, who was running the thing. And she said, well, what have you been doing? You know, since we've been recording with a singer, Ritorna Vincitore from my England.
I may guess Régine Crespin?
Maybe. I don't know. I don't remember. And she said, can I hear it? And we heard it, and she became more and more shocked, you know. She said, you know, but I prepared this with Maestro Tullio Serafini, who practically wrote Aida. And he says, I couldn't say the words fast enough to suit him, because he wanted it very agitato with the on the tremolo of the orchestra. She says, Nicole, let's go and do it and show them how it's done. And then she did the rest of the recording session.
Η Μαρία Κάλλας σε ένα μάθημα αγωνιώδους ρετσιτατίβου από την Αΐντα του Βέρντι. Ιδιαίτερης ομορφιάς, φίλες και φίλοι, είναι οι ερμηνείες της Κάλλας στην άρια της Οντάμπελα από τον Ατίλα και στο υπαινικτικό Αρίγκο Απάρλια Ουνκόρε της Έλενα από το Σικελικό Εσπερινό. Και ας μου επιτραπεί εδώ μια προσωπική αναφορά. Ήταν με τις άριες αυτές που χωρίς δεύτερη σκέψη τίμησα τη μνήμη της 16χρονος έφηβος τότε, αυτό το βράδυ της αναγγελίας του ευνίδιου θανάτου της. Ίσως γιατί συνοψίζουν τόσο θεσπέσια την τρωτή πλευρά της καλλιτέχνηδας και της γυναίκας. Liberamente or piangi, κλάψε τώρα ελεύθερα, η άρια της Οντάμπελα από τον Ατίλα του Βέρντι με τη Μαρία Κάλλας και την ορχήστρα της Ενώσεως Συναυλιών του Οδείου των Παρισίων και αρχιμουσικό τον Νικόλα Ρεσίνιο. Ενώ βρίσκεται στο Παρίσι για τις εγγραφές, η Μαρία ετοιμάζεται για ένα δυσκολότερο, σχεδόν αυτοκτονικό εγχείρημα. Μια σειρά παραστάσεων της Νόρμα στο Εθνικό Θέατρο της Όπερας. Η νέα παραγωγή του Φράνκο Τζεφιρέλη χτίζεται γύρω από αυτήν και παρουσιάζει μια νοπτικά αξιαγάπητη Κάλλας. Δόθηκαν συνολικά 8 παραστάσεις στις 22, 25 και 31 Μαΐου του 1964, καθώς και στις 6, 10, 14, 19 και 24 Ιουνίου. Πολιώνε ο τενόρος Charles Craig, που για τις δύο πρώτες παραστάσεις του Ιουνίου παραχωρεί την τόγκα του ανθιπάτου στο Φράνκο Κορέλι, Ανταλτζίζα η Φιωρέντσα Κοσότο, ο Ροβέζο ο σύζυγός της Ιβο Βίνκο και μαέστρος ο Ζορζ Πρέτρ. Ωστόσο τα προβλήματα δεν λείπουν. Στη δεύτερη παράσταση η φωνή της Κάλλας έσπασε στην τελευταία πράξη μετά από ένα κόντραντό. Ο Σερ Ρούντολφ Μπίνκ, που ήταν παρόν και εργαζόταν πυρετοδός για την αναθέρμανση της σχέσης του με την Κάλλας, θυμάται πώς η αίθουσα αναστατώθηκε. Η Κάλλας σήκωσε το χέρι της και όλοι σώπασαν. Έκανε νόημα στο μαέστρο να αρχίσει ξανά και αυτή τη φορά όλα πήγαν καλά. Τον Ιούνιο του 1964 η Ντίβα και ο Φράνκο Κορέλι συναντώνται στις παρισινές αίθουσες ηχοληψίας της EMI για ένα δίσκο με ντουέτα από όπερες. Οι λήψεις δεν ολοκληρώθηκαν ποτέ, αλλά η εκτρωτική αυτή προσπάθεια μας κατέλειπε το ντουέτο του Νείλου από την Αΐντα με τους δύο υπέροχους αυτούς τραγουδιστές. Η ηχογράφηση είδε επίσημα το φως της δημοσιότητας μόνο μετά το θάνατο της καλλιτέχνητας. Τη μουσική διεύθυνση της ορχήστρας του Εθνικού Θεάτρου της Όπερας των Παρισίων είχε και εδώ ο Ζορζ Πρέτρ.
Thank you.
Μαρία Κάλλας και Φράνκο Κορέλη στην Αΐντα του Βέρντι και η τέχνη της πριμαντόνας να ξετυλίγει στον εθέρα μιαν εξαίσιων προθέσεων με έτσα βότσε αποδεικνύεται ζωντανή παρά τις εμφανείς φωνητικές της δυσκολίες. Τρανή απόδειξη ότι ήταν η φωνή και όχι η τεχνική που την εγκατέλειπε. Από τις 6 ως τις 20 Ιουλίου του 1964 η Κάλλας πείθεται από τον Μισελ Γκλότς και την EMI να ηχογραφήσει την Κάρμεν που ποτέ δεν δέχθηκε να ενσαρκώσει σκηνικά. Νικολάη Γκέντα, Αντρέα Γκιό, Ρομπέρ Μασάρ και η ιδιωματική διεύθυνση του Ζορζ Μπρέτρ της παρέχουν το σωστό πλαίσιο για ένα άξιο μνημόνευτο πορτρέτο.
Je faisais des frais, mais je faisais des frais pour amuser monsieur. Je chantais, je dansais, je crois, Dieu me pardonne, un peu plus, je l'aimais. Taratata, c'est le clairon qui sonne. Taratata, il part, il est parti. Va-t'en donc, Anari, tu viens, prends ton chapeau, ton sabre, ton chemin.
Έκρηξη οργής από τη Μαρία Κάλλας στην δεύτερη πράξη της Κάρμεν. Ύστερα σχεδόν εξάμηνη υγείως το Δεκέμβριο. Γιατί σχεδόν? Το καλοκαίρι η Μαρία περνά πάνω στη Χριστίνα μαζί με τον αγαπημένο της Αρίστο. Σε μια από τις στεριανές επισκέψεις της στη Λευκάδα, στις 30 Αυγούστου του 1964, η Κάλλας τραγουδά για τελευταία φορά στη χώρα μας πάνω στο ταπεινό πάλκο του Φολκλωρικού Φεστιβάλ του Νησιού με επιστρατευμένη την τελευταία στιγμή την πιανιστική συνοδεία του νεαρού Κυριάκου Σφέτσα. Πρόκειται για το γνωστό συνθέτη και επί σειρά ετών διευθυντή του τρίτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας που αφηγείται με τα ακόλουθα λόγια την καταλυτική εμπειρία του στην εφημερίδα Ελευθεροτυπία της 14ης Σεπτεμβρίου 1997. Παρουσιαζόταν κάποιο σερβικό φολκλωρικό μπαλέτο τότε στη Λευκάδα. Επικεφαλής ήταν ένας πανύψηλος Σλάβος, θαυμάσιος χορευτής και όπως λένε τα κουτσομπολιά η Κάλλας είχε τόσο ενθουσιαστεί μαζί του που αποφάσισε να τραγουδήσει. Αργά τη νύχτα της 30ης Αυγούστου λοιπόν ο κόσμος μαζεύτηκε στην κεντρική πλατεία και εγώ παρακολουθούσα χωμένος ένα παράθυρο του οδείου πίσω από την εξέδρα που είχαν στήσει για την Κάλλας. Εκεί με είδαν και με κάλεσαν να τη συνοδεύσω στο πιάνο. Μόλις μου το έπανε με έπιασε τρεμούλα και αν μου ζητήσει κάτι δύσκολο σκεφτόμουν. Τελικά με έπεισε η ίδια. Με πλησίασε χαμογελώντας και μου έδωσε ένα μαύρο σπαρτίτο. Της λέω «Σας παρακαλώ να μου δώσετε λίγο χρόνο να το κοιτάξω». Η Κάλλας είχε διαλέξει την άρια του Μασκάνη από την καβαλερία Ρουστικάνα «Βόηλος απέτεο μάμα». Μόλις τελείωσε, με αγκάλιασε και με φίλησε. Τη φίλησα κι εγώ ενώ ο κόσμος χειροκροτούσε. Ήταν σαν να με συγχωρούσε για τα λάθη μου. Εκείνη τη στιγμή ένιωσα το πόσο επιοικής μπορεί να είναι ένας μεγάλος καλλιτέχνης. Μου έκανε πάντως εντύπωση ότι κανείς δεν τόλμησε να ζητήσει δεύτερη άρια. Και ο Κυριάκος Φέτσας καταλήγει. Όταν όλα τελείωσαν, πήρα πετώντας το δρόμο για το σπίτι μου που ήταν μακριά από την πλατεία. Και σε ένα σοκάκι, μια γριούλα που καθόταν στο κατόφλι του σπιτιού της με ρώτησε «Τι ήταν αυτή η φωνή, παιδί μου?» Η Κάλλας είχε ακουστεί μέχρι εκεί.
Καβαλερία. Σαντούτσα. Τόνι γουανάρια.
Thank you.
Η Μαρία Κάλλας στην άρια της Αντούτσα από την Καβαλερία Ρουστικάνα, όχι δυστυχώς στη Λευκάδα με τη συνοδεία του Κυριάκου Σφέτσα, αλλά στο Λονδίνο το Νοέμβριο του 1973 με την πιανιστική συνοδεία του Σεβάσμιου Άιβορ Νιούτον. Από τις 3 ως τις 14 Δεκεμβρίου του 1964, η Κάλλας με παρτενέρ τον Κάρλο Μπεργκόντσι και τον Τίτο Γκόμπι εγγράφει για την EMI τη δεύτερη της Τόσκα. Η διεθνής κριτική βρίσκει κατώτερο το αποτέλεσμα εκείνου του 1953 και απορρίπτει την διεύθυνση του Πρέτρ χάρη αυτής του Ντεσάμπατα. Η δική μας άποψη είναι διαφορετική. Χωρίς να παραγνωρίζουμε την τελειότητα της προγενέστερης ηχογράφησης, πρέπει να ομολογήσουμε ότι μας συγκινεί αφάνταστα περισσότερο η δεύτερη. Η διεύθυνση του Ζορζ Πρέτρ, που αναπνέει μαζί με το δράμα αλλά και το εύθραυστο της στρωτής φωνής της Κάλλας, συμβάλλουν καθοριστικά σε αυτή μας την εντύπωση. Το φινάλε της όπερας ποτέ δεν ήχησε τόσο ρεαλιστικό και ανατριχιαστικό όσο εδώ.
Mario!
Μαρία Κάλλας και η υπέροχη κομπριμάρη της εποχής τενόρος Ρενάτο Ερκολάνη και βαθύφωνος Ούγκο Τράμα στο φινάλε της στερεοφωνικής Τόσκα από την Κάλλας και τον Ζορζ Μπρέτρ για την EMI. Στις 19 Φεβρουαρίου του 1965 η Κάλλας εμφανίζεται ως Τόσκα και στην Όπερα των Παρισίων. Τσόνι, Γκόμπι και Πρέτρ στο πόντιουμ για την πρεμιέρα και τις παραστάσεις της 22ης και 26ης Φεβρουαρίου, ενώ για εκείνες της 1ης, 3ης, 5ης, 8ης, 10ης και 13ης Μαρτίου τη διεύθυνση αναλαμβάνει ο Νικόλα Ρεσίνιο. Εν τω μεταξύ οι πάγοι λιώνουν ανάμεσα στην Κάλλας και τον Μπινγκ και η Ντίβα εμφανίζεται για δύο μόνον παραστάσεις στη Μετροπόλιταν, πάντα με την Τόσκα που φαίνεται να ταιριάζει στη φωνητική της κατάσταση την εποχή αυτή. Η παραγωγή είναι παλιά, αλλά η ίδια και ο Γκόμπι φέρουν τα λαμπρά ενδύματα της λονδρέζικης παράστασης. Επιπλέον, η Μαρία συντροφεύεται από τον ιδανικό Μάριο του Φράνκο Κορέλι, ενώ η ιστερία του κοινού είναι απερίγραπτη. Τυλιγμένοι με κουβέρτες υπομένουν το ολονύκτιο δρυμή ψύχος για ένα εισιτήριο. Και η είσοδος της Κάλλας στη σκηνή διακόπτεται από ένα σαρωτικό κύμα επεφημιών. Για τους δύσπιστους ανάμεσά σας φίλοι μας, η εκπομπή μας σας μεταφέρει σε αυτό το βράδυ της 19ης Μαρτίου 1965 και σε μια είσοδο που η ΜΕΤ δεν είχε ξαναδεί ομοιά της.
Thank you.
Μαρία Κάλλας, Φράνκο Κορέλι και το ενθουσιώδες κοινό της Μετροπόλιταν Όπερα με τη μουσική διεύθυνση του Φάουστο Κλέβα. Τόσκα στη ΜΕΤ, 19 Μαρτίου 1965. Για τη δεύτερη παράσταση της 25ης Μαρτίου, Μάριο ήταν ο άξιος τενόρος Ρίτσαρντ Τάκερ. Επιστροφή στο Παρίσι για νέες εμφανίσεις στην Όρμα. Προηγουμένως όμως η Κάλλας τηλεσκοπεί ένα πρόγραμμα για τον Μπερνάρ Γκαβωτή στις αίθουσες ηχοληψίας της γαλλικής ραδιοτηλεόρασης. Η εκπομπή μεταδόθηκε στις 18 Μαΐου του 1965. Με τη μουσική διεύθυνση πάντα του Ζορζ Πρέτρ, η πριμαντόνα ερμηνεύει άριες από τη Μανόν, την Υπνοβάτιδα και τον Τζάνι Σκίκη, ενώ η μελωδία του Ανρί Ντουπάρκ, πρόσκληση σε ταξίδι, δεν περιελήφθη στη μετάδοση για λόγους ανεπάρκειας χρόνου. Θα ήταν ασφαλώς πιο πολύτιμη από τις άριες που παρουσιάστηκαν. Σώζεται άραγε ή όχι? Το ερώτημα δεν έχει ακόμη απαντηθεί και έτσι αρκούμεθα στην άρια της Μανόν από την ομώνυμη όπερα του Μασνέ.
Nous ne ferons à personne l'injure d'insister sur l'air que vient de chanter Maria Callas. Adieu notre petite table. Tout le monde a reconnu cet instant où Manon évoque les heures si douces qu'elle a vécues avec des grieux.
Adieu notre petite table με την αποφώνηση του Μπερνάρ Γκαβωτή. Οι παρισινές παραστάσεις της Νόρμα του 1965 αποτελούν για την Κάλλας δοκιμασία. Στις 14 και 17 Μαΐου τη συντροφεύει η Σημειονάτο που δείχνει κατανόηση για τη φωνητική της κάμψη. Μια ημιτελής ιδιωτική ηχογράφηση της 14ης του μηνός μας διασώζει την τελευταία του σκηνική συνύπαρξη, αφού η μεγάλη μεσόφωνος επρόκειτο να αποσυρθεί και αυτή λίγο αργότερα. Κάλλας και Σημειονάτος στην τελευταία κοινή τους εμφάνιση. Για τις παραστάσεις της 21ης, 24ης και 29ης Μαΐου, η Σημειονάτο αντικαθίσταται από τη νεαρή Φιωρέντσα Κοσότο. Η σκανδαλιστική φωνητική υγεία της τελευταίας, που δεν χάνει ευκαιρία να αφήνει ακάλυπτη τη φωνητικά τρωτή Κάλλας, ενισχύει την αδυναμία της τελευταίας που αποσύρεται πριν από την τελευταία πράξη της τελευταίας παράστασης. Τη διανομή της Νόρμας συμπλήρωναν ο τενόρος Τζανφράνκο Τσέκελε και ο βαθύφωνος Ιβο Βίνκο κάτω από τη διεύθυνση του Ζορζ Πρέτρ. Είναι ο ίδιος που θα διευθύνει την τελευταία παράσταση της Πριμαντόνας στις 5 Ιουλίου του ίδιου χρόνου στο Λονδίνο. Μετά τις δυσκολίες της Νόρμα, η Κάλλας ήταν απρόθυμη να τραγουδήσει τις 5 παραστάσεις της Τόσκα που είχε υποσχεθεί στον καλλιτεχνικό διευθυντή της Βασιλικής Όπερας, Σερ Ντέιβιντ Γουέμπστερ. Εκείνος ταξίδεψε στο Παρίσι και την έπεισε να τραγουδήσει έστω στη φιλανθρωπική παράσταση Γκαλά της 5ης Ιουλίου. Η ίδια η αυτής μεγαλειώτης η Βασίλισσα Ελισάβετ η Δευτέρα ήταν παρούσα. Με αυτό το θρίαμβο η Κάλλας έκλεισε τη σκηνική της σταδιοδρομία σε ηλικία μόλις 41 ετών. Αν και η παράσταση φέρεται ότι ηχογραφήθηκε, δεν έχει μέχρι στιγμής δει το φως της δημοσιότητας. Τα επόμενα 12 χρόνια ως το θάνατό της πολλά σχέδια γίνονται. Καβαλερία Ρουστικάνα στο Covent Garden με τον νεαρό Πλάθιντο Ντομίνγκο, στέψη της Ποπέας στο Καμπιντόλιο της Ρώμης, Τραβιάτα στην Παρισινή Όπερα ή για φιλμογράφηση από τον Τζεφιρέλη, ανθρώπινη φωνή του Πουλένκ, πρόξενος του Μενότη. Τίποτα όμως δεν υλοποιείται. Τον Απρίλιο του 1966 η Ντίβα κατορθώνει να αποδεσμευθεί από το γάμο της με το Μενεγκίνη ακολουθώντας ένα νομικό τέχνασμα. Αποποιείται την αμερικανική υπηκοότητα για την ελληνική. Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, ο μη ιερολογηθής κατά το ορθόδοξο τυπικό γάμος της ήταν ανυπόστατος.
What is the reason behind this, Madame Kallas?
Well, the real reason I could even say it is that I am a free woman with the Greek law, who is not married after 1946 in church, is not married. So you understand?
I understand completely. And now, do you have any intention to marry Mr. Onassis?
Oh, those are not questions to No, right now I'm a free woman. I'm very happy to be so. That is why I had to give up this American citizenship, unfortunately.
Παρά τις διαψεύσεις της, η κίνηση της Κάλλας είχε σαφή στόχευση το γάμο με τον Ωνάση. Είναι η περίοδος που σύμφωνα με τη γραμματέα της Στάντσιοφ, η Ντίβα είχε μείνει έγκυος, αλλά με πίεση του Ωνάση έκανε έκτρωση. Την εκδοχή αυτή επιβεβαίωσε σε ιδιωτική μας συζήτηση η φίλη και βιογράφος της, η συνήθως αξιόπιστη Κάρλα Βέργα, κατά την επίσκεψή της στην Ελλάδα επ' ευκαιρία του πρώτου Διεθνού Συνεδρίου Μαρία Κάλλας, ισχυριζόμενη μάλιστα ότι την επισκέφθηκε αμέσως μετά την επέμβαση στο νοσοκομείο. Αντίθετη άποψη εκφράζει ο Τζαμπατίστα Μενεγκίνη και αυτόν ακολουθεί ο Στέλιος Γαλατόπουλος που υποστήριξε τα ακόλουθα από το δωμάτιο 610 του ξενοδοχείου Μεγάλη Βρετανία όπου διέμενε το πρωί της 15ης Σεπτεμβρίου 1997.
Η Μαρία πάντοτε ήθελε να κάνει παιδιά. Ήταν κάτι... Λοιπόν, από την αρχή όταν παντρεύτηκε, ήταν 25 χρονών όταν παντρεύτηκε, πήγαινε να τραγουδήσει μόνη της, χωρίς τον Μενεγκίνη, σε διάφορα μέρη στην Ιταλία. Του έγραφε δύο φορές την ημέρα γράμματα. Είδα γράμματα και ιστερόγραφο. Τίτα μου, του λέγει, δυστυχώς δεν υπάρχει παιδί. Έχω δει την περίοδο μου ακριβώς την ώρα της. Προσπαθούσε. Μετά, δεν συλλάμβανε. Όταν έγινε 33 χρονών, ξέρεις, είναι επικίνδυνος ηλικία οι γυναίκες, επειδή ο άντρας της ήταν πολύ πιο μεγάλος της, πήγε και εξετάστηκε. Αλλά ο Μενεγκίνης 100% εντάξει. Επήγε και αυτή και εξετάστηκε στον καλύτερο γυναικολόγο της εποχής, Προφέσορ Παλμιέρη. Και δυστυχώς ήταν απελπισμένη, η Μαρία δεν ήταν στήρα, διότι είχε παραμόρφωση της μήτρας.
Αυτά από το Στέλιο Γαλατόπουλο. Όπως κι αν έχει το πράγμα, η σχέση με τον Ωνάση όμως δεν ευωδόθηκε. Η Μαρία έμαθε εντελώς ξαφνικά από τον μπάτλερ του πως ο μεγιστάνας θα παντρευόταν την Τζάκι Κένεντι στις 20 Οκτωβρίου του 1968. Ο Ωνάσης δεν είχε πλέον ενδιαφέρον για μια γυναίκα που δεν ήταν πια ούτε Μενεγκίνη ούτε Κάλλας, αλλά απλά η Μαρία.
Ready? Καλογεροπούλου.
Το αίμα μου είναι ελληνικό και αυτό δεν το σβήνει κανένας.
Μαρία Κάλλας, η τέχνη και ο μύθος. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Κυριάκος Λουκάκος. Η τεχνική επιμέλεια ήταν του Βαγγέλη Δρυμούρα.